Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Хто насамрэч вінаваты ў смяротным салюце ў Мінску?
Ёсць радыус безопасной зоны. Он, скажем так, при сертификации дается каждому классу изделий, там у них это 4-5. И при соблюдении этого радиуса не должно быть пострадавших.
У Мінску судзяць траіх падлеткаў, закладчыкаў наркотыкаў.
Якім будзе вяртанне ў Мінск фестывалю «Вуліца Бразіл»?
Ёсць навіна. Мы ўпершыню запрашаем дзяўчыну мастачку. Яна прыедзе з Рио-де-Жанейра. Вырашылі ў гэтым разам паглядзець, як фемін арт будзе выглядаць на вуліцах Мінску.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па крымінальнай справе аб выбухах піратэхнічных вырабаў у Мінску затрымалі дваіх расіян. Як паведамляе следчы камітэт, у працэсе зараджання салютных установак прадстаўнікі прадпрыемства пастаўшчыка дапусцілі парушэнне парадку працы з феерверкамі.
Затрыманыя 28-гадовы і 25-гадовы мужчыны. Яны прыехалі ў Беларусь спецыяльна для аказання тэхнічнай і іншай дапамогі пры падрыхтоўцы да святочнага салюту. Цяпер расіянам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле парушэння правілаў абыходжання з піратэхнічнымі вырабамі, якое пацягнула за сабой смерць чалавека.
Як вядома, 3 ліпеня падчас салюту ў Мінску адбыліся 4 выбухі на салютных установках. Установкі былі разбураныя, а скепкі разляцеліся ў розныя бакі. У выніку пацярпелі 10 чалавек. Адна з іх, жанчына 1955 года нараджэння, памерла на месцы.
Пра тое, хто вінаваты ў смяротным салюце на Дзень незалежнасці, высвятляў Алексей Карпека, яму і перадаем слова.
Прафесійны піратэхнік кампаніі «Светафор», якая займаецца салютамі і феерверк-шоу, расказаў Еўрарадыё, што не так з арганізацыяй злашчаснага смяротнага салюту ў Мінску 3 ліпеня. Асколок, які забіў жанчыну, праляцеў каля паўкіламетра. На думку эксперта піратэхніка, калі ён на такой адлегласці не страціў сваю здольнасць да паражэння, значыць, была памылка ў разліку небяспечнай зоны.
Мы, пиротехники, не пользуемся российскими марксирами, там, и пластиковым таким не пользуемся. Но и у нас, как бы, и шаров таких-то нет. Где-то 5-6 дюймов. Возможно, быть такие варианты. Я, если честно, этим не занимался вопросом. Они купили у россиян, может, у них какой-то нестандарт. И они это делают для того, чтобы продавать именно свои шары. Что у них там? Ну, это же военные. У них там может быть все, что угодно.
Министерство обороны 11 годов купляло фейерверки для святочных салютов без тендеров. Гэтую інфармацыю пацвердзіў Office Life прэс-сакратар Міністэрства абароны Владзімір Макараў. Ён растлумачыў гэта тым, што такія вырабы падпадаюць пад закупку з адной крыніцы. Прычына – перарос расійская кампанія. Ён назваў адзінай арганізацыяй, якая вырабляе феерверкі, прыдатныя да беларускіх армейскіх салютных установак.
Как бы всякое бывает, это как бы изделия, фейерверки. И то есть у нас бывают какие-то несработки, да, что-то тоже не взлетает, взрывается на земле. Но есть радиус безопасной зоны, то есть опасный. Вот, он, скажем так, при сертификации дается каждому классу изделий, там у них это 4-5. И при, скажем так, соблюдении этого радиуса не должно быть пострадавших.
Российская компания «Перарос» вырабіла і паставіла для мінскай ваеннай камендатуры салютныя ўстаноўкі яшчэ ў 2006 годзе. Тады ж яны ўпершыню і выкарыстоўваліся пры правядзенні святочнага салюту 3 ліпеня. У першапачатковых установак было 3 калібры – 105, 195 і 310, а таксама 240 пускавых ствалоў. У мінулым годзе, напярэдадні Дня незалежнасці, Міністэрства абароны расказала пра мадэрнізацыю 3 салютных установак, якія стаялі ў парку Перамогі. На ўзбраенне яны прыйшлі ў 2015 годзе. У новых мартір быў павялічаны дыяпазон калібраў, а таксама аказалася ў 1,5 раза больш пускавых ствалоў. Але галоўнае адрозненне ў тым, што раннія установкі выконвалі толькі адну праграму, зададзеную яшчэ на заводзе, а новымі КСУ можна кіраваць па радыёсувязі праз камп'ютарызаваны пульт. Невядома, што там намадэрнізавалі нашыя вайскоўцы, і ці сапраўды ў гэтых установках можна выкарыстоўваць толькі зарады вытворчасці «Перарос». Але вядома, што Міністэрства абароны будзе напіраць на тое, што яны ні пры чым, а ўся віна на вытворцу. інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На вялікі жаль, трагедыі падчас салютаў адбываюцца нярэдка ва ўсім свеце, і Беларусь тут не выключэннем. Адна з найбольш трагічных падзеяў адбылася ў расійскім горадзе Кіраў 51 год таму.
Тады людзі прыйшлі на свята на мясцовы стадыён, дзе планавалася зладзіць вялікі феерверк, але за паўгадзіны да пачатку піратэхніка, якая знаходзілася пад трыбунамі, выбухнула. Ад агню загінула 29 чалавек, яшчэ 88 атрымалі раненні.
А літаральна паўгода таму ў Мьянме падчас фестывалю, нагружаны салютамі паветраны шар, выбухнуў над натоўпам людзей. У выніку пацярпела каля дзясятка чалавек.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 ліпеня Мінскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу ў дачыненні да двух 16-гадовых і аднаго 17-гадовага юнака. Іх абвінавачваюць па частцы 3 артыкула 328 – незаконнае набыццё, захоўванне і збыт наркотыкаў.
Нягледзячы на юны ўзрост, абвінавачаныя сядзяць у клетцы. Ім пагражае ад 8 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Затрымалі маладых людзей яшчэ ў лістападзе мінулага года.
Следства доўжылася 8 месяцаў, увесь гэты час хлопцы правялі пад вартай. Як сцвярджае пракурор, маладыя людзі працавалі з закладчыкамі наркотыкаў. Праз іх рукі прайшло больш за 400 грамаў марыхуаны і больш за 21 грам альфа-ПВП.
На суде присутничала наша журналистка Наста Бойко, якая распавядзе падрабязнасці гэтай справы. Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Можа, пачнем з таго, як затрымалі гэтых хлопцаў, у іх знайшлі пры сабе наркотыкі.
Усіх трох хлопцаў затрымалі раніцай 1 лістапада 2018 года, і затрыманне праходзіла амаль па адным сценарыі. У кватэру залецелі людзі ў цывільным і, не прадставіўшыся, запытваліся, дзе хлопцы. Вось, пасля яны ўварваліся да іх у пакоі, і па словах саміх хлопцаў, кажучы, што яны і так усё ведаюць, прасілі разблакаваць тэлефоны. І вось у аднаго з хлопцаў таксама прасілі сказаць, дзе ён захоўвае наркотыкі. Як потым апынулася, гэта былі супрацоўнікі міліцыі, супрацоўнікі наркакантролю. А вось на дадзены момант мы ведаем, што у аднаго толькі з хлопцаў знайшлі шалі, упакоўку маленькіх пакуначкаў, нібыта для фасоўкі наркотыкаў. У іншага у яйку ад кіндэр-сюрпрызу невялічку колькасць марыхуаны, а ў трэцяга пакуль, ну, што знайшлі ў трэцяга, мы пакуль не ведаем. Яшчэ не гучалі матэрыялы справы вось менавіта па ім. Але па словах бацькоў, наркотыкаў у яго не было. Вось, то бок марыхуану знайшлі толькі ў аднаго хлопца.
Наста, распавядзіце яшчэ трохі падрабязней пра то, як адбываецца сам суд, што кажуць бацькі і адвакаты хлопцаў.
Бацькі кажуць, што дзеці ўвогуле не разумеюць да канца, што з імі адбываецца, дзе яны знаходзяцца. Для іх дагэтуль гэта проста гульня, і хаця яны ўжо 8 месяцаў з моманту затрымання правялі ў СІЗА ў Жодзіна. І нават вось я як глядзела на іх, як яны там размаўлялі праз клетку з бацькамі, яны смяяліся, там было бачна, што яны былі вельмі радыя бачыць і адзін аднаго, і сваіх сяброў, якія таксама прыйшлі на паседжанне іх падтрымаць, і бацькоў. Вось, то бок, калі ты бачыш за кратамі, за клеткай у залістовага паседжання дарослага чалавека, то яго па вачах яго бачна, што ён як бы разумее, у якім ён становішчы. А гэтыя дзеці, сапраўды дзеці, яны не разумеюць.
Ну, зразумела. А яшчэ вось таксама з'явілася інфармацыя, што на суд у якасці эксперта запрасілі сацыяльнага педагога Вету Маркавіч. У чым заключаецца яе такая экспертнасць?
Так, яна сацыяльны педагог, і наколькі я зразумела, і сыходзячы з таго, што сама Вета распавядала, Мінскага на гэтую справу, бо проста ў гэты дзень стаяла ў яе дзяжурства. Вось, яна павінна сачыць за працэсам, глядзець, каб не парушаліся правы дзяцей, каб не было на іх ціску і гэтак далей. То бок вось такая, напэўна, фармальная функцыя.
І давай звернемся непасрэдна да таго, колькі просіць пракурор. Вось гэтыя падлеткі сядзяць у клетцы, нягледзячы на тое, што ў нас цяпер па артыкуле 328 зменшылі вось некаторыя так
Часткі.
Часткі, так. Артыкулаў, што патрабуе прокурор для гэтых падлеткаў?
Просто трэба зазначыць, што палада прадстаўнікоў уже прыняла гэтае змяншэнне, але, наколькі я ведаю, іх яшчэ не падпісалі, то бок пакуль тэрміны застаюцца такія ж самыя. Прокурор яшчэ нічога не прасіў, бо учора толькі пачалося... пачаўся суд над гэтымі падлеткамі, а прокурор будзе прасіць там у перадапошні і ці ў перадапошні дзень. Вось, то бок, я думаю, што гэта адбудзецца толькі на наступным тыдні.
Яшчэ такое пытанне, ці прыйшлі на суд актывісткі вядомага руху Маці 328, і хутчэй за ўсё, я так разумею, што яны прыйшлі. І вось, калі так, то якім чынам яны рэагуюць на гэты судовы працэс?
Так, было 207 чалавек з руху Маці 328, ну, акрамя іх, як я ўжо казала, былі сябры вінавачаных. Як заўжды, маці абураліся тым, што хлопцы вінавацяць па трэцяй часткі артыкулу 328, і таксама яны абураліся тым, што вось на гэты працэс прыйшла спецыяльны педагог Маркевіч, якая ўпершыню, па-першае, бачыць хлопцаў, па-другое, якая ўвогуле не ведала, у чым сутнасць гэтай справы, у чым хлопцы вінавацяць. То бок яна ведала толькі назву і частку артыкула і іх прозвішча. То бок, ну, вось маці лічыць, што яе прысутнасць на працэсе фармальная, і трэба заўважыць, што калі, напрыклад, у панядзелак у гэтай жанчыны не будзе стаяць дзяжурства, то на справу прыйдзе іншы сацыяльны педагог, які таксама не будзе разумець, у чым вінаваціць гэтых хлопцаў, і таксама не будзе іх ведаць. І маці 328 казалі, што трэба было выклікаць, напэўна, сацыяльных педагогаў, псіхолагаў са школы, дзе вучыліся гэтыя хлопцы.
Ну, такім чынам, гэты працэс асабліва не адрозніваецца ад тых, якія былі да гэтага.
Ну так, акрамя таго, што, канешне, судзі з непаўнагадовых людзей, вось, і для мяне, напрыклад, было так сама дзіўна, што гэта адкрыты працэс, вось, а чаму, ну, я адрозніваюся тым, што, да, судзіць непаўнагадовых, таму што такіх справаў не вельмі шмат, вось, і бачыць за кратамі дзяцей, гэта, канешне, вельмі страшна.
Наста, дзякую табе вялікі за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойка прысутнічала на судовым паседжанні ў Мінску, дзе траіх непаўналетніх хлопцаў судзяць за збыт наркотыкаў. Маладым людзям пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі свабодны тэатр анансаваў хуткую прэм'еру спектакля паводле рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Прычым у Мінску запланаваная беларуская прэм'ера спектакля, а ў Лондоне прэм'ера сусветная. Што праўда, пакуль невядома, дзе на «Сабакі Еўропы» можна будзе трапіць у Мінску. Пытанне з памяшканнем пакуль не вырашана.
Ці лёгка было адаптаваць раман на 900 старонак па тэатральную пастаноўку і чаму ўзніклі праблемы з памяшканнем для прэм'еры ў Мінску?
На гэта іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць драматург беларускага свабоднага тэатра Марыя Бялькович і акцёр Алексей Сапрыкін, з якімі паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Я ведаю з допісу Мікалая Халезіна, што фактычна год шла драматургічная адаптацыя рамана Альгерда Бахарэвіча, але раман выйшаў у 2018 годзе. Атрымліваецца, фактычна не паспеў раман выйсці, як вы імгненна заняліся яго адаптацыяй пад спектакль. Марыя.
Так, так, все, адказ просто кароткі, так. Ну, гэта сапраўды быў вельмі значны і ёсць, і застаецца вельмі значным, напэўна, самым значным раманам для беларускай літаратуры, на маю думку, на думку Нікалая Халезіна таксама. І таму, калі мы яго прачыталі, то адразу стала зразумела, што, ну, калі мы гэта не зробім, то, ну, мы не можам яго не зрабіць. Это просто то, што трэба рабіць, канешне. Так, 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 то это той выклік, які мы просто абавязаны прыняць, это тое выказванне, якое мы абавязаны перанесці на сцэну.
Марыя, а хто ўсё ж такі так вот канкрэтна займаўся, сядзеў і перапісаваў Бахарэвіча?
Я.
Вось гэты чалавек, які перапісаў 900 старонак рамана пад колькі старонак сцэнару?
А вот это добрае пытанне. Першапачатковая версія была 72 старонкі, але зараз...
Не таму рэдактару аддаў Бахарэвіч свой роман.
Не, вы што, не, кніга лучша. Заўсёды. Не, это жарт, канешне, просто п'еса это зусім іншая. І увогуле ж заўсёды ёсць два паняцця, да? Ёсць тэкст для чытання, ёсць тэкст для вымаўлення. Як бы для тэатра патрэбен тэкст для вымаўлення, поэтому некія рэчы ператвараюцца ў маналогі, некія дыялогі скарачаюцца, некія персанажы аб'ядноўваюцца і так далі. Это нармальны працэс, але это то, што тычыцца непасрэдна тэатральнай працы. Але мы працуем зараз, як бы тэкст жыве, это не тое, што як бы вам расказаў Мікалай Халезін пра тое, як гэта прынята на захадзе, напрыклад, вось ёсць там, не ведаю, п'еса, і ніхто не мае права памяняць там ні слова. Не, у нас тэкст жыве, у нас там все скарачаецца, дадаецца, там ўжо старонкі лётаюць туды-сюды, таму не ведаем яшчэ, якая колькі будзе старонак канчатковай версіі,
так, можа і 50. Дыскусіі, такі
Сапрыкін кажа, што-то вот гэтую фразу я не магу нармальна прамовіць. Давайце яе перапішам.
Бывае такое, Маша, якраз
вучы
тэкст, да. Ну, пакуль яшчэ не дасягнулі такого этапу, каб тэкст быў вывучаны цалкам. Вось, але ну адразу мы нешта рэпетуем, і Маша па гарачых слядах рэдагуе, вось-вось, і адразу бачыць, што як з драматургічнага пункту гледжання, што кладзецца, што не кладзецца, і вось велізарная праца ў Машы, канешне, зроблена, і за гэта вялікі дзякуй.
Сапраўды, вот у зусім невялічкім памяшканні звычайна свабодны тэатр паказвае свае спектаклі тут у Мінску. Так. Зараз гэты спектакль, і узнікла праблема, дзе паказаць. Якія патрабаванні?
Нам трэба вялікае памяшканне з вялікімі столямі, каб там былі
ангар.
Ангар.
Давайте ангар, калі ласка, калі там ёсць доступ,
ангар. І ангару не дасцё.
Ну, это ўжо Лёша цытуе сабакі Европы. Да, дайце нам ангар, сапраўды, дайце нам, я не ведаю, штось, дайце нам...
Падземную парковку.
Падземную парковку. Не, ну, дайце нам тое, дзе ёсць электрычнасць, дзе мы можам паставіць абсталяванне, дзе мы зможам павесіць тыя дэкарацыі, якія мы хочам павесіць.
Дзе будуць высокія столі.
Так, з якімі мы хочам працаваць, які ў тым ліку дазволяць нам зрабіць некія фізічныя акторскія пластычныя кавалкі, якія мы просто не можам зрабіць у нашым памяшканні. Мы хочам бегаць па сценах,
ну,
дайце нам бегаць па стенах,
ёсць,
па столях.
Пэўная сцэнаграфія, якая не можа быць у нашых умовах пастаўлена, у нашым памяшканні, дзе зараз граюцца спектаклі.
Ну, гэта зразумела. Тым не менш, вот, Марія, паглядзіце, вот сёння, калі паглядзець у Мінску, колькі розных культурных прастораў, як гэта называецца. Тут табе вот і АК-16, дзе пастаянна ўсё нешта праходзяць. Вось калі нас там зараз слухае Юры Алейнік з яго кувалдай. Таксама, калі ласка, здаецца, выбірай, толькі вот хадзі і выбірай, адмахівайся ад прапаноў. Калі ласка, праблема.
Але справа ў тым, што мы не адмахваемся ад прапаноў, таму што мы, на жаль, дагэтуль сутыкаемся з самацэнзурай пэўнай. І з сітуацыямі, калі людзі перастраховуюцца і, ну, умоўна не вырашаюць не супрацоўнічаць з намі ў такім вось фармаце. Прынамсі, гэта тое, з чым мы сутыкаліся да гэтага часу. Мы проста вельмі спадзяемся, што ў гэтым годзе, вось сёлета, мы это зменім нарэшце, таму што ўсё змяняецца, сітуацыя змяняецца. Калі ласка, давайце больш не будзем быць падкантрольнымі самацэнзуры, давайце дапамагаць адно аднаму працаваць разам. Вось мы плануем паказаць там спектакль на тэарце, мы зноўку спадзяемся, што ў нас гэта атрымаецца на гэтым фестывалі.
У праграме ўжо прынамсі на сайце
ёсць. Ну, як бы вы ж разумееце, мы просто як бы да пэўных людзей просто мы звяртаемся і кажам, ну, мы ж не просім вас дапамагчы, вы просто не перашкаджайце, вы разумееце каму. Вось, а да людзей, якія могуць дапамагчы, калі ласка, не бойцеся, все клас, все зробім, все дамовімся, все вырашым, як мінімум паспрабуем, як мінімум гэта будзе цудоўны кейс, просто таму, што гэты спектакль варты таго, каб зрабіць все магчымае, каб ён адбыўся тут, каб гэта была прэм'ера непасрэдна для беларусаў.
Цалкам размову з драматургам беларускага свабоднага тэатра Марыяй Бялькович і акцёрам Алексеем Сапрыкіным пра пастаноўку спектакля па кнізе Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 29 ліпеня па 11 жніўня пасля двухгадовага перапынку ў Мінску пройдзе фестываль «Вуліца Бразіл». То бок, у гэтыя дні варта чакаць з'яўленне новых арт-аб'ектаў, якія зробяць Мінск яшчэ больш сучасным, а таксама карнавал з музыкай, танцамі і вяселлем.
Пра сакрэты фестываля «Вуліца Бразіл» у эфіры «Еўрарадыё» распавядзе яго куратарка Міла Котка. Мы перадаем слова Машы Калеснікавай.
Давай пачнем з таго, што я чула слова біеналі. Увогуле, што сёлетні арт, урбан арт фестываль вуліца Бразіль будзе уяўляць сабой біеналі. Вы што ты маеш на ўвазе, калі?
Ну, біеналі гэта любы івент, які праходзіць раз у два гады. Вось у мінулым годзе яго не было, таму у наступным годзе яго таксама не будзе.
Ага, то бок гэта ўсё ж такая навінка, што вы будзеце ўсё ж рабіць фэст раз на два гады.
Раз на два гады, і гэта нармальна, акурат можна горад адпачыць. Тут усяго і можна, бо калі рабіць гэта кожны год, ўжо не застаецца часу на даследаванне, таму што прадакшн займае год, пастпрадакшн таксама займае вельмі шмат часу, і а дзе той час, каб знайсці нешта новае, так? Вось, дарэчы, не толькі мы адныя перайшлі на фармат біеналі, вядомы фэст ФСП Афрыкі Самапарці, яны таксама сказалі, што мы тут не ракеты ў космас запускаем, робім фэст, але паміж фэстамі хочам яшчэ жыццё жыць. Вось. І мне падаецца, гэта правільна. Мне ввогуле, ведаеце, людзі шмат чаго напрыдумлялі ў сваім жыцці і вельмі шмат напрыдумлялі абавязкаў. Але вось калі глыбока заглянуць у сябе, ўнутр сябе і запытаць, а ці ўсе твае гэтыя абавязкі, ну, падабаюцца ў даўжыні сваёй перспектыве. І мне падаецца, што вельмі клёва, калі каманда яшчэ атрымлівае асалоду, гэта ўсё рабіць, таму што, ну, з намі працуе вельмі шмат людзей, больш за 500 чалавек у арганізацыі, да нас сёлета 400 валанцёраў ўжо заявкі падалі, каб, ну, все хочуць неяк спрычыніцца да гэтага івенту. Ну і калі мы гэта будзем рабіць штогод, мне падаецца, што два гады максімум, пасля ўсе павыгараюць і больш не будуць карысныя ні сабе, ні свету, ні месца, дзе яны жывуць. Таму трэба таксама экалагічнасці прытрымлівацца і ў гэтым. Гэта вельмі важна. Ну, а так, біеналі клас, у нас будзе год на кансалідацыю праектаў, і магчыма мы яшчэ будзем рабіць такія кропкавыя івэнты,
каб ніхто не забываў нічога, правда?
Ну, хай забываюць, мы ж нагадаем. Я ўвогуле пра гэтую памяць, можна шмат чаго казаць, але мне ўсё ж такі падабаецца накірунак, якім я абрала, гэта стрыт-арт ці урбан-арт, вось нешта такое мабільнае, дынамічнае, тое, што можа знікнуць, ну і норм.
Слухай, ну натуральна, што цікава, колькі мастакоў сёлета прыедзе ў Мінск, так, ці будуць нейкія знаёмыя ўжо твары, вось, і ці будзе карнавал, таму што, ну, хутчэй за ўсё, шмат хто з мінчукоў чакае карнавалу, вось гэтага самага вяселля, я учора акурат думала, што добра было б, калі б Дзень Незалежнасці быў не з танкамі, а з такім вот расійскім карнавалам, усім бы было значна лепш.
Так, па парадку, да, колькі мастакоў, вы думаеце, я іх лічыла? Не лічыла, я вось толькі сёння была ў горадзе, падала там concept boards, розныя ідэі, праекты, якія мы падрыхтавалі. Гэта праект урбаністычны і праекты мастацкія. Адзін я скажу, што з Бразіліі будзе колькі чалавек? 5 мастакоў, адзін архітэктар прыедзе. І у нас з іх ёсць навіна. Мы ўпершыню запрашаем дзяўчыну мастачку. Так, яна прыедзе з Рио-де-Жанейро. Вырашылі ў гэтым разам паглядзець, як фемін арт будзе выглядаць на вуліцах Менску. Так сама мне падаецца.
Фемін арт будзе на Кастрычніцкай?
Не, не на Кастрычніцкай. Мы шукаем ёй зараз цікавую пляцоўку, таму што гэта прыкольна, што яна дзяўчына, але калі мы падалі ёй спіс з усіх лакацый, яна выбірала самыя гіганцкія муралы, самыя гіганцкія пляцоўкі, там цэлы завод. Яшчэ што-небудзь, вось розніца. Звычайна, напрыклад, калі даеш выбраць мюрал беларускім мастакам, хлопчыкам, яны часцяком выбіраюць нешта паменш такое.
Ну, мы сіпляюся ж людзі.
Вось, бразільцы розныя, вось гэта першая жанчына, якую мы запрашаем, яна выбірае самыя вялікія. Ну, вось мы самых вялікіх ёй, ну, думаем, якая больш будзе падыходзіць, таму што таксама наша задача, як куратараў, яшчэ глядзець, каб пасавала гэтае мастацтва таму месцу, дзе яно знаходзіцца. Ну, напрыклад, напрыклад, калі там якое-небудзь, ну, ведаеце, ўсё ж такі мы больш ведаем горад, і дзе што, і хочацца, калі нешта кудысьці ўпісваць, то каб яно было трапным там. А гэта ведаем толькі мы, бо бразільцы тут яшчэ ні разу не былі. Але двое з гэтых пяці, гэта ўжо, канешне, знаёмыя, як ты сказала, твары. Гэта нашы пакравіцелі нашага фестывалю. Таксама часцяком яны выступаюць як сакуратары, яны раяць нам некаторых мастакоў, гэта браты-блізнюкі, Жэміус, так, яны, мы іх вельмі любім, яны вельмі любяць нас, і вельмі шмат, дарэчы, кажуць у шматлікіх інтэрв'ю, што гэта вельмі унікальны фэст. Ну, не хочацца сябе хваліць, я не люблю, але мне вельмі запалі ў душу іх словы, што гэта фэст, дзе да мастакоў ставяцца як да людзей, як да сапраўды мастакоў. Ну, гэта складана насамрэч, але мы такую місію сабе абралі, што мы прапагандзіруем, не ведаю, як гэта сказаць, што мы вельмі клапоцімся пра мастацкую свабоду, менавіта свабоду мастака маляваць тое, што ён хоча зрабіць.
А больш цікавых навінаў са света, культуры і музыкі чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. У Мінск прывезуць каралеўскі філармонічны аркестр Лондона. Як паведамляе Белта, славуты музычны калектыў выступіць 27 верасня ў Палацы Рэспублікі. Канцэрт адбудзецца ў рамках 14-га міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета. Гэты аркестр лічыцца адным з найлепшых у свеце. У Мінску музыкі выканаюць шэдэўры сусветнай класікі, творы Бетховена, Ліста, Брамса. Каралеўскі філармонічны аркестр узнік у 1946 годзе. Яго стваральнікам стаў Томас Бічэм. У 1960-е гады атрымаў статус каралеўскі спецыяльным указам Элізабет II. Музыкі выконваюць не толькі акадэмічную музыку, яны рабілі супольныя запісы з Pink Floyd, U2, ABBA, Queen, Oasis. Менавіта гэты аркестр выканаў гімн Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Амстердам адмовіўся прымаць конкурс песні «Еўрабачання» ў 2020 годзе. Пра гэта ў адкрытым лісце паведаміла мэр сталіцы Нідерландаў Фемке Халсема. Па яе словах, канцэртная зала, дзе меркавалася правесці конкурс, у запланаваны перыяд будзе заняты мерапрыемствамі, якія немагчыма перанесці. Іншае месца горад знайсці не змог, пляцоўкі апынуліся альбо занятыя, альбо занадта малыя для правядзення шоу такога маштабу. Мэр адзначыла, што разумее расчараванне многіх жыхароў Амстердама і пажадала поспеху іншым гарадам у барацьбе за права арганізаваць конкурс. Зрэшты, Гага і Брэда ўжо заявілі, што прымаць «Еўрабачня» не маюць намеру. Канчатковае рашэнне будзе прынята ў жніўні. Права на правядзенне мерапрыемства ў 2020 годзе Нідерланды атрымалі пасля таго, як на творчым спаборніцтве ў Тель-Авіве прадстаўнік краіны Дункан Лоуренс выйграў барацьбу з баладай пра памерлага сябра. Альбом 21 Pilots – Blurry Face 2015 года сабраў больш за ўсё праслухованняў на стрімінгавых сервісах у гісторыі ў параўнанні з запісамі іншых гуртоў. Па дадзеных твітер-аккаунта ChatData, толькі на Spotify пласцінку праслухалі больш за 3,5 мільярды разоў. У кліпа на песню Street is Out з альбома больш за 1 мільярд праслухованняў на YouTube. Афіцыйныя дадзеныя ад іншых стрымінгавых сервісаў, у тым ліку Apple Music, пакуль не апублікаваны. У кастрычніку 2018 года было пацверджана, што пласцінка Эда Шырана абышла папярэдняга рэкардсмена Джастіна Бібера і яго лонгплей 2015 года «Purpose». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».